Assalamu alaikum, hormatli dinleyiciler. Aktual gurun adlı yürüyte gepeşimde başlayar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barıyarın. Yevropa Birliği'nin Merkez Azya boyunca kabul eden stratejiyası ve bu orda alınıp barılan işler barada tayyarlanan yürüyte raport 22. fevralda Brüksel'de halk köpçülüğüne hüdürlendi. Bundan 18 ay on kabul edilen bu stratejiyanın çağında Brüksel Merkez Azya'da öz tesirini arttırmak için türlü orlardan çemeleşti. Onlardan biri hem bilim buğdağıdır. Eysen bu orda nahili işler amel açıldı. Şeyle de Brüksel Merkez Azya'lı studentlere bilim boyunca nahili mümkünçilikler hüdürlüyor. Bu barada doğrak malumat vermekine hayiş edip Avrupa'nın Merkez Azya boyunca bilim puğda ulan bağlı amal asırın işleri barada yürüte raport tayarlan avtarı gepleşimize çağırdık. Düğübe Beyk Britanya'da yerleşen Southampton Üniversitesi'nin profesörü vazifesinin bercaya diyen Peter Jones gepleşimize Britanya'dan telefon arkalık atnaşıyor. Merkez Azya'da yerleşen yurtların bilim puğda ulan bağlı ünsünüzü özüne çeken bir mesele oldu mu?
From the European eye, I think it's a very complex and difficult situation.
Bir Avrupalının gözü bilen seyredilerini Merkez Azya'da yerleşen yurtların bilim sektörü katı çılçırımlı buldum. Ama umuman aydılarına Avrupa Birleşik Regionu yukarı kuvu yürüyüte kuvu programmalarını köpüre gönüs verdi. Merkez Azya'da İrat'ın demografiyası, onların yaşayış şartları, bir yerden beylik regionlara iyiliklerle göçmeyi, şeyle de infrastrukturanın yeterlik bulmazlığı yarı meseleler kıyınçlıkların esas sebepleridir.
Cenab Jones, regionda yerleşen 5 yurdun her birinin öz buluşlu problemlerinin bulmağı mümkün. Şeyle de elme, bu arada Brüksel nehili siyaset alıp bariyar?
Eğer Avrupa Birleşiği'nin region oyuncu alıp barayan programmalarını göz önüne tutuvaysak, Brüksel yukarı kuğu hem yürüyüte kuğu programmalarını köpüre gönüs verdi. Regionun yukarı kuğu puğduğu arada aydılığını, korrupciyan aradan ayırmak, bilimin hiyelini yukarılandırmak, oku cahilerinin dolanırış düzgünlüğü yukarılandırmak var da Avrupa Birleşiği tağalla etti. Muman aydılığına, Brüksel, Kazakistan ve Kırgızistan'a has aktif iş alıp vardı. Esasanım oku programmalarını reformalaştırmak ve yukarı kuğu puğduğunu östürmek var da köp alad etti. Avrupa Birleşiği Tacikistan'a hem bu kurda kevri işleri amal aşırdı.
The support of money provided by the European Union.
Siz Avrupa Birleşiği'nin kevri uğurları boyunca Merkez Azya'da yerleşen yurtlara yardım etmeye inançlarına aittiniz. Merkez Azya'lı yolbaşılar bilim puğdağında problemanın bağırdığını boynalıyorlar mı?
Since 2007 when the European Union and the Central Asian
2007-ci ilde Merkez Azya bilen Avrupa Birleşiği'nin stratejik aragatnaşık vardı gelinen lalaşıktı. Bilim puğduğunun hem bunun esası bölüğü olacaktı haktı gurrun ediliyar. Merkez Azya'lı yukarı derece liderler tarafından şol yurtların yukarı kucaylarını doğru aplaştırmak vardı. Avrupa Birleşiği bilen işleşmek koyunca berilen vaadalar var. Menin bu gurda geçiren bağırdaklarımın devamını men Merkez Azya'lı liderler bilen Avrupa vekillerin arasında bu haktı ilgiderli duruşukların geçirilenliğine şayet oldum. Mening pikirimçe bu uğurda işleşmeleri her iki tarafdan hem isleg bariyali. Emma bu arada taqiq neticeler kazanmak üçin amala aşırlayan işler qat hayal bolmağa çemeli.
That has been slow to develop.
Türkmenistan bilen bağlı nähili işler alınıp barlar.
I think it's well known the lengthy history of what's happened with the
Mening pikirimçe Türkmenistanın oku programmalarının nähilligi ve neneng şartları baştan geçirenligi hem mämelim. Umuman aydılarına teyze hakimiyet başına geçen liderler bu orda kevri işleri amal aştırmaya inanışan yali. Şeyle de aşağıvat dini Avrupa Birleşik bilenler beylekli güçler bilen hem öz ara katnaşını arttırmaya çemileşiyar. Ben geçen yıl New York'ta geçirilen bir konferansiya katnaştım. Şuna Türkmenistan'ın bilim ministerliğinden yukarı dereceli yolbaşlarım katnaştılar. Onlar Kolumbiya Üniversitesi bilen ara katnaşını arttırmaya katı istekli dini aittiler. Ve Türkmenistan'ın bilim puğduğunu reformalaştırmak varada hizmettaşlık edip bolcak uğurları tapmağa inançlanlığını malum ettiler. Şehir aladalar elbette pozitif ve bunun devam ettirilecektiğine umid ediyorum. Avrupa Birleşiği'nin noktayı nazarından aydınlanma, ben bu arada kevri Avrupalı vekillerle gepleşikler geçirdim. Ben onların Türkmenistan varada katı seri saplıdığına şayet oldum. Onların hususanım uzak mühletliğin siyasi aragatnaşıkları yolu koymağı ve öz aranam dörütmeğe tağalla ediyenliklerine göz getirdim. Elbette, Türkmenistan bilen Avrupa Birleşiği'nin birlikte işleşen uğru dine bilim puğdağı ulan çekli değil. Bilim bu arada aladaların dine bir bölüğüdür. Emma Türkmenistan bilen şeýle ugurlar boýunça gepleşikler açysanlykda amala aşyrylmaýar. Meniň çakyrylyşyma görä Türkmenistan bilen bilim puwda boýunça Brüsselin arasynda alınıp barlayan bu çäreler iki taraplaryň gepleşiklerden ibaratdyr. Bu 2007-nji ýylda Ýewropa Birleşigi tarabynyň Merkezi Aziýa boýunça tatdiklenen bilim inisiatiwasynyň bir bölegi. Emma olar bu gepleşikleri iki çäk esaslarda amala aşyrýan bolmagy çemeli.
Relationship between the European Union and Turkmenistan.
Gepler Azatlyk Radiosy siz aktual gurun atly gepleşigimiz dinleýärsiňiz. Merkezi Aziýa bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda bilim puwda boýunça alınıp barlayan hyzmatdaşlyk hakda gurun edýäris. Mehmanymyz Professor Peter Jonesdyr. Jenap Jones, sizin aydan bu zatlaryňyzdan çen tutulsa, Ýewropanyň region boýunça esasan hem Türkmenistan barada alyp barýan işleriniň o diýen täsiriniň ýokdugyny aýtmagy esas ýok näme?
I'll come back to Turkmenistan in just a moment.
Türkmenistan marada soroňyňyza bir salymdan jogap beren. Emma tutuş region boýunça aýdylanyna 1991-nji ýylda Amerikada diýdi, ensemi ýurt dürli ugurlar boýunça iş alyp barýarlar. Meselen, bütün dünya bankynyň maýy goýumlarynyň bir sektordan beýleki sektora çalyşmak we hususy sektor aýağa galdyrmak barada bitiren işleri gaty täsirli boldy. Ýewropa Birleşiginiň Merkezadiýanyň bilim puwda goýunça göz öňünde tutýan öz maksady bar. Şeýlede bu barada açyk jemgyýet instituty, Agan fondy, Hytay, Türkiýe, Ýaponiýa, Orta Aziýa ýaly ençe aktyorlar regiony iş alyp bardylar we olaryň her biriniň hem öz strategiýalary bardyr. Şol nukda bu programmalaryň näme derejede täsirli bolanyny aýtmak üçin Nähil ölçeği olmalı, bunun özü bir sonra olup duruyor. Ama umuman aydınlığına Eurokomisyonun tempusatlı programması regionlu yukarı kupuduğunu reformlaştırmaya yardım etmek için şeyle uzak vaktla bir iş alıp baran yeketek proyektir. Bu programma regionun bilim puduğunu öz boluşlu tesirini yetirdi. Mesela Kırgızistan'ın oku programmasını reformlaştırmaya koşan yatlap olur. Tesir varada gururun edilenine bu uzak müklette ortaya çıkacak burada. Şeýlede Ýewropanyň tempusatly programmasy öz işini hiç açan togtatmady. Elbetde Kyrgyzstan bu programma bir salym gijrak goşuldy. Ýokary hukukdan reformalaşdyrmak bilen meşgulanýan bu programma gat önemli bir proýekt bolup, bu programma bilen iş çalyşan ýurtlar şondan gat peýdalanýar. Şunlukda beýleki ýurtlar ýa edaralar Merkezi Aziýada öz alyp barýan ugurlary boýunça ulu rol oýnanan bolsa, ýokary hukuk barada aýdylanyna Ýewropa özüniň has aktiw iş alyp barýanlygyny pikir edýär. Emma Türkmenistan barada aýdylanyna bu puwdagy reformalaşdyrmak barada Ýewropanyň boýun alan morjy bilen maglum etele, meniň pikirimçe bir açyk soňra bolmaly. Sebäbi biz Türkmenistanyň aşy ýerasty baýlyklary ýewir ýurtdugyny ýatdan çykaryp bilmerdik. Şunlukda Türkmenistan barada alınıp barlayan siýasat köp ugurludyr. Şonuň üçin bilim Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan baradaky daşary siýasatynyň diňe bir bölegidir.
Education policy becomes an aspect of foreign policy.
Jenap Jones, hükümetler arasındaki ilalaşıklardan başka Merkez Aziyalı studentlerin Avrupa'nın yukarı okul caylarından peydalanma koyunca nahili mümkünçlikleri var.
One of the agreements as part of the EU Central Asia
2007-nji ýylda Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasynyň çägini kabul edilen bilim inisiatiwasynyň maksatlarından biri hem Merkezi Aziýaly şol sanly türkmen studentlerine Ýewropanyň bilim puwdagynyň hödürlüýän programmalaryndan peýdalanmagy mümkinçilik döretmekden ibaratdy. Ýewropanyň bu orda hödürlüýän mümkinçilikleri barada www.studyineurope.org atly web sahypada dol maglumat berilýär. Meniň pikirimçe bu sahypa ingliz we rus dillerinde bolmaly. Şol sahypada Ýewropa Birleşiginiň proýektleri barada maglumat berilýär. Olaryň arasynda Erasmus Mundus programmasy bar. Ol regionyň studentlerine has degişli bolan proýektlerden biridir. Şeýlede Ýewropa Birleşiginiň agda ýurtlarynyň hödürleýän stipendiýalary barada hem şol web sahypadan maglumat tapmak mümkin. Bu programmanyň dol ady Study in Europe inisiatiwasydyr. Bu inisiatiwanyň çägine hödürleýän maliýe mümkinçilikler Üniversitetler ve region bilen hyzmatdaşlyk edýän bilim institutlary, alyş-çalyş mümkinçilikleri hem stipendiýalar barada dogry maglumat berilýär. Erasmus Mundus programmasy barada aýdylanyna, bu proýektden 2010-njy ýyla çenli peýdalanyp bilinär. Bu programma Merkezi Aziýalyk studentleriň we barlaglary geçirýän alymlaryň Ýewropanyň ýokary okuw jaýlaryna gelmeklerine mümkinçilik döredýär. Mälim bolşuna görä Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň bilim puwdagyny gollamak goýunça olaryň her birine her ýyl 2 million euro töwereginde ýardam edýär. Ýewropanyň ýokary okuw jaýlarynyň we olaryň hödürleýän mümkinçiliklerini peýdalanmak üçin ýeterlik derejede bar.
Into European Union universities and institutions.
Hormatly dinleyijiler, Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça bilim puwdagy barada gurun etdik. Mehmanymyz Southern Tom Universitetiniň professory Peter Jones-dy. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed